Sveiki, brangieji, be galo smagu susijungti su visais jumis mūsų sekmadienio tiesioginės transliacijos metu. Wow, koks nuostabus oras, ne? Koks nuostabus sekmadienis, ar kas nors gali būti geriau? Koks jūsų atsakymas? Jeigu negali, tai netinkamas. Visuomet yra geriau. Nes Viešpats paruošęs kažką nuostabaus, tikiu šiandien, be galo svarbaus, tai ką to, kuo dalinsiuosi. Beje, pabaigoje mes vėl laušime, kaip visuomet, kiekvieną sekmadienį darome, laušime duoną ir gersime gėrimą, taip kad būkit pasiruošę su mumis kartu. Mes prisiminsim tai, ką Viešpats atlipo ant kryžiaus, atiduodamas savo gyvenimą už mus ir suteikdamas mums naują viltį. Taip kad būkite pasiruošę ir turėkite tai omenyje. Mes toliau tęsėme mūsų pamokslų seriją, kuri vadinosi kontrolės pančiai. Ir aš šiandien kalbėsiu mano pamokslas, mano žinia, ją pavadinau išorinė ir vidinė kontrolė. Išorinė ir vidinė kontrolė. Pradėsiu nuo vaizdinės priemonės. Kaip tavo atrodytų tavo gyvenimo sritis, kuri galbūt šiuo metu yra supančiota štai tokiais pančiais, jautiesi surištas, bejėgis, beviltiškas. Noriu paklausti ir užduoti klausimą tau pamąstymui prieš klausant, kaip galėtų atrodyti ta gyvenimo sritis, ta vieta, galbūt apie kurią nieks nežino, apie kurią nieko, niekam nepasakai, nesakėjai, o gal nebūtinai, kaip ji atrodytų, jei ateitų Jėzus ir išlaisvintų tave nuo begalinių pančių, nuo visų surištų pančiai supančiotų vietų tavo gyvenime, tavo širdyje, fiziškai, emociškai, psichologiškai, visaip. Pamąstyk apie tai. Vakar pusė vienuoliktos ryto nusprendžiau po tokio pokalbio su Vilma, nusprendžiau padaryti štai tokį testą. Prieš tai gal padarysiu tokį žangėlę. Nežinau, kaip jums šiuo metu, ypač vat, šitos socialinės distancijos ir metu, kai mes paprastai esam namuose, kai mes daugiau būnam namuose su vaikais, su šeimom, su saviškiais. Nežinau, kaip jums. Man tikrai Dievas iškelia, parodo tas vietas, kurios turi būti apšviestos, perkeistos, jo jėga ir ateiti išlaisvinimas. Ir šita tema neišimtis. Negalvojau, kad esu kontroliuojantis žmogus, niekuomet apie save taip negalvoju. Nežinau, kaip jums, bet, žinot, paprastai apie save galvoji, galbūt nenorėdamas pripažinti ar tam tikrų dalykų ar panašiai, bet ši tema neišimtis ir tikrai Viešpats parodo, apšviečia ir apie tai, ką kalbėsiu, jūs išgirsite, kaip Dievas vedė mane į tą laisvę ir iki šiol veda, kas liečia kontrolę. Vakar po pokalbio ryte su Vilma nusprendžiau padaryti tokį testą. Tiesiog aptikau save, kad kažkaip toj visoj rutinoj būtiniai ir ne tik mano žodžiai ne visuomet palaikantis, ne visuomet kaip pasakyti, teigiami, nu, nekalbam apie teigiamą ir neigiamą, bet mes patys žinom, kokią įtaką gali padaryti mūsų teigiami išpažinimai arba tiesiog, kurie pereina vėliau į mūsų mąstymą, į mūsų įpročius. Taigi, tiesiog aptikau, kad tie mano žodžiai, kas liečia vaikus, kas liečia tą būtį, jie daugiau skamba neigiamai negu teigiamai. Nežinau, kaip jums. Ir priėmiau sprendimą vakar padaryti tokį testą. Tai buvo apie 10:30 ryto. Nesakyti sąmoningai, nesakyti jokio neigiamo žodžio. Netgi vaikams, netgi mažiausiam, kai jis kažko paprašytų, ko paprastai mano atsakymas ne, ne dabar, vėliau, negali, negalima, eik daryta ar panašiai. Tai tiesiog leidom laiką darbuodamiesi šiek tiek apie namus, ten tvarkydamiesi su Vilma ir tiesiog pastebėjau, kaip paprastai kažkokie mūsų mano pasiūlymai arba ten mūsų pokalbiai, nu, dažnai įsiskirdavo nuomonėse ir čia nieko blogo, kad įsiskiria tai nuomonės, bet pastebėjau, kad netgi po kiek laiko toks tas santykis, tas mūsų tiesiog širdis dar labiau artėjo prie viena kitos. Ir kaip jūs galvojat, netgi mano kažkoks pasiūlymas, kur paprastai, nu, sakykime, čia būtinis kažkoks pastebėjimas, kurie ne visada tinkami. Vilma, sako, jo, žinoma, taip, čia su tuo viskas tvarkoja. Ir kai Vilma kažką sakydavo, aš sąmoningai sakiau, jo, žinoma, kaip paprastai, nu, nežinau, reiktų pagalvoti, reiktų įvertinti ar panašiai. Tai tokia įžanga. Visa diena, visas vakaras praėjo fantastiškai ir netgi negalėjau pasakyti ne mūsų mažiausiam, kai jisai, nu, norėjo saldumynų kažkokių ar panašiai. Tai va. Įžanga tokia, tai testas mano parodė, kad širdyje yra sprendimas, mūsų lūpose išpažinimas. Ir kai mes renkamės gyvenimą, Dievas teikia tą gyvenimą, bet pasirinkimas yra mūsų pačių, mūsų širdyse. Sprendimas širdyje ir išpažinimas mūsų lūpose. Taigi, rinkimės gyvenimą. Taigi, išorinė ir vidinė kontrolė. Pradėsiu rašto vietą iš Izaijo pranašystės 61 skyriaus 1 eilutės. Viešpaties Dievo dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinę vargšams. Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą. Tokia Jėzaus ateimo misija. Kaip nuostabu ir gera žinoti, kad kažkam rūpi mūsų gyvenimas, kad kažkam nėra tas pats, kaip mes jį nugyvensim, kad kažkas atidavė savo gyvybę ir paukojo, kad mes ir atėjo, kad paguosti, atstatyti, gydyti sudužusių širdžių, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir išlaisvinti, atidaryti kalėjimą ten, kur mes atrandam save, kaip uždaryti, kaip sukaustyti ir surišti. Prisimenat mano vaizdinę priemonę, prisimenat tą virvę, tuos pančius. Laikykite tą vaizdą savo mintyse. Taigi išorinė kontrolė. Aš savo gyvenime tiesiog įvardinau šią temą iš to, kad tiesiog atpažinau, taip įsivardėjau savo, kad tam tikri dalykai mano gyvenime, kurie įtakojo mane, ta prasme, tapti to kontroliuojančiu, jie turėjo įtaką tie išoriniai dalykai, ta išorinė įtaka, sakykime, ar ta išorinė kontrolė, jeigu galėčiau tai pavadinti. Ir po to, po kiek laiko, ta prasme, supratau, kad ta išorinė kontrolė, ji perėjo į vidinę kontrolę, kur aš atradau save toj vidiniam konflikte savo širdyje, kas liečia vertę, reikšmingumą, vietą ir panašiai. Vėliau šiek tiek pasidalinsiu dar kai kurioms mintimis, bet noriu, kad mes pažvelgtume dabar į Dovydą ir iš jo pasimokytume ir pažiūrėtume į Dovydo ir Galijoto istoriją ir Dovydo ir Sauliaus. Žiūrėkim, dėmesio, Dovydas Galijotas išoriškai, žinom tą istoriją, Filistinai atėjo, sustojo ir kvietė į kovą izraelitus ir visi bijojo tos kovos, nes ten stovėjo milžinas. Dovydas, jis ateina, apsirengia tai šarvais, tai tą aprangą, visai jam netinka, pasiima tuos akmenukus, savo mėtyklę. Ir žiūrėkim, kas vyksta. Išorinė ta kontrolė, žodinis, tas žodžiais, išsakyti žodžiai, niekina Galijotas, niekina Dovydas, sakydamas tuos žodžius. Ir mes skaitom iš pirmos Samuelio knygos, nuo 17 skyriuje, 42-46 eilutės, sako, kai Filistinas apsidairė ir pamatė Dovydą, paniekino jį, nes šis buvo raudonskruostis, gražaus veido jaunuolis. Nežinau, kaip jums atrodo raudonskruostis, jeigu kalbam apie kažkokią, nu, nežinau, jis tiesiog gal buvo raudonų skruostų, bet jau tie žodžiai, kuriuos Galijotas kalbėjo, jis kalbėjo su tikslu paniekinti, tiesiog sužlugdyti, sugriauti, sukontroliuoti situaciją tokiu būdu. Ir tai buvo ta išorinė, ta įtaka išorinė kontrolė. Sako, Filistinas sakė Dovydui, ar aš šuo, kad ateini pas mane su lazda? Ar tu žinai, kas aš esu? Ir ar tu žinai, kas tu esi? Aš interpretuoju čia. Ir Filistinas keikė Dovydą savo dievais. Filistinas sakė Dovydui, ateik, aš atiduosiu tavo kūną padangių paukščiams ir lauko žvėrims. Nu ateik, sako, ateik pas mane, aš sumalsiu tave. Dovydas atsakė Filistinui, tu eini prieš mane su kardu, ietim ir skydu, o aš einu kareivijų viešpatės Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojasi Dievo vardu. Čia Dovydo atsakymas. Ir jo atsakymas buvo toks, koks jis buvo, dėl to, kad jis žinojo, kas jis yra Dieve. Jis pažino Dievą, jis žinojo, jis nesielgė iš baimės, iš nepasitikėjimo ar panašiai. Jis sako, šiandien viešpas atiduos tave į mano rankas. Aš nugalėsiu tave, nukirsiu tau galvą ir atiduosiu visų filistinų karių lavonus, padangių, paukščiams ir lauko žvėrims, kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas Izraelyje. Kita istorija apie Saulių ir Dovydą. Žinom Dovydo istoriją ir skaitom pirmoji Samuelio knygoje toliau šiek tiek, skyriumi toliau, 18 skyriui ir toliau. Žodžiu, po nugalėjus Dovydui, nugalėjus Galijotą, jis išaukštinamas, tiesiog visi džiaugiasi, žinoma, didžiausia pergalė, kokia galėjo būti. Ir sako, skaitom Samuelio pirmoje knygoje nuo 18 skyriaus, 18 skyrius 6-9 eilutės, Dovydui nugalėjus Filistiną ir visiems grįžtant į namus, moteris iš visų miestų išeidavo sutikti karalių Saulių dainuodamos, šokdamos ir grodamos būgneliais bei cimbolais. Moteris dainuodamos kartojo, Saulius nukovė tūkstančius, o Dovydas 10 tūkstančių, 10 tūkstančių. Saulius labai supyko, jam nepatiko tokios kalbos. Matom, kas vyksta, žiūrėkim toliau. Jis tarė Dovydui, jos priskyrė 10 tūkstančių, Dovydui jos priskyrė 10 tūkstančių, o man tik tūkstančius. Jam betrūksta tik karalystės. Ir man šita iškilo tokia eilutė, kas įvyko po to, kai jis supranta, jis jaučiasi nesaugus, jis bijo dėl to, kas gali įvykti. Visa šlovėti tenka Dovydui, ne jam. Ir žiūrėkit, sekant eilutė sako, nuo tos dienos Saulius ėmė stebėti Dovydą. Nuo tos dienos Saulius ėmė stebėti Dovydą. Prisimink savo gyvenime kažkokią galbūt patirtį, kažkokią istoriją, kas tave įtakojo, sakykime, atnešant tuos kažkokius pančius, gal kažkokia patirtis, gal skausmas, gal netektis ar panašiai, gal tavo pačio supratimas ir matymas, kas tu esi ar panašiai. Nuo tos dienos gal tu pradėjai kažką stebėti, kažkokį žmogų. Gal tu nesijauzdamas saugiai darbe. Na, žinot, mes kūniškai pasielgiam panašiai kitą kartą galbūt norėdami saugoti savo poziciją kažkokią, savo statusą, savo vardą ar panašiai. Ir nuo tos dienos galbūt atpažįstam, aha, aš pradėjau stebėti tą žmogų. Nes kažkur pasijaučiau nesaugus, kažkur pasijaučiau, kad aš čia buvau iki šiol ir čia aš esu toj vietoj, dėmesio centre ir panašiai, o dabar viskas pasisuko į kitą žmogų. Ir kaip tai tave įtakoja? Kaip tu elgiesi tokioje situacijoje? Gal ir tu pradėjai taip, sako, nuo tos dienos Saulius pradėjo ėmė stebėti Dovydą. Saulius iš baimės siekia nužudyti Dovydą. Mes žinom tą istoriją, bet keletą momentų paimsiu ir judėsim greitai toliau. Saulius matė ir suprato, kad viešpats buvo su Dovydu. Toliau skaitom 18 skyriui 28-29 eilutėje. Sako, Saulius matė ir suprato, kad viešpats buvo su Dovydu, kad jo duktė Mikalė myli jį. Mes žinom, kad jis tapo žemtu Sauliaus ir Saulius, sako, dar labiau ėmė bijoti Dovido. Visa, kas toliau vyko, jisai matė, kad Dievas su juo ir jis nemokėdamas sukontroliuoti tos galbūt to vidinio konflikto, tos vidinės kovos, kas vyko jo širdyje, ką jis pradeda daryti, jis ima išoriškai veikti, kontroliuoti, kad patraukti Dovydą iš savo gyvenimo ir jis jam netrukdytų. Saulius turėjo tikslą ir toliau skaitau 18 skyriui 28-29 eilutės. Jau pradėjau skaityti, bet toliau man vėl užsifiksuoja toks momentas. Žiūrėkim. Ir Saulius dar labiau ėmė bijoti Dovido ir žiūrėkit, 29 eilutė 18 skyriaus. Ir Saulius tapo Dovido priešu visam gyvenimui. Toks jo pasirinkimas, toks jo sprendimas, toks jo, tokia jo nuostata, tokia jo širdis. Šiuo atveju mes matom, kaip jis elgėsi toliau. Sako, Saulius tapo Dovido priešu visam gyvenimui. Aišku, jis turėjo savo tikslą, sako, kol siekė jį nužudyti, Jonatanas jį gynė, užtarė, viską darė, kad tai nevyktų. Dabar jis turėjo tikslą, sako, kol Jesės sūnus bus gyvas, Jonatanui pasakyti žodžiai, sako, tu nebūsi karaliumi ir neturėsi karalystės. Kas vyko? Per šią kontrolę išoriškai sukontroliuoti, patraukti Dovidą iš akiračio, jis Saulius statė savo karalystę. Jis pavydėjo, keikė ir kaltino dėl to savus. Pratrūkdavo pykčių ir nesusivaldydavo. Jo tikslas buvo patraukti iš savo kelio žmonės. Šiuo atveju Dovidą, kurie jam nepalankus. Dėl ko jis taip elgėsi? Nes Dovidas buvo pranašesnis šiuo atveju. Ir galbūt mes atrandam save kažkokiose situacijose, galbūt nuo vaikystės, galbūt nuo jaunystės, galbūt nuo paauglystės, galbūt dabar. Ir elgiamės visiškai nebrandžiai. Panašiai kaip Saulius, norėdami sukontroliuoti išoriškai, norėdami tiesiog patraukti gal kažkokius žmonės iš savo gyvenimo. Aš suprantu, kad mes tam tikri dalykai yra santykiai, yra toks reikalas, kad mes turim mokytis santykių meno. Bet žinom ne vieną istoriją, kai fariziejai, jeigu galėčiau taip įvardinti, priekaištaudami Jėzui, norėdavo sukontroliuoti, apkaltinti jį, pasakydami, kad vat, kodėl tu taip elgiesi, ar tu gali gydyti ten per sabato dieną, ar tu, va, jis sėdi su nusidėliais, jis va toks yra noks. Ir panašiai. Nežinau kaip jums, bet noriu išskirti, kad religija tai nėra krikščioniškas gyvenimas. Tikėjimas yra gyvenimas su Dievu. Religija, na, ta prasme patiksinsiu, kad religija turi savo pančius taip pat. Religija, kai mes patys bandom daryti kažką ir būti priimtinais ir teisėjais prieš Dievą. Tai mums uždeda kažkokius svorius ant mūsų pečių, kurių mes negalim panešti. Ir aš prisimenu laiką, kai įtikėjęs, aš tiesiog, nu, prieš tai ten mokyklos laikais ir paauglystėje, jaunystėje, labai daug tiesiog juokdavausi su draugais, ten visokius juokelius krėsdavom, turmenį visai, nu, tokius tinkamus, nebuvo kažkokie ten, nu, netinkami. Ir tiesiog, nu, tas juokavimas, tas džiaugsmas, nu, jeigu galiu tai pavadinti, jis nebuvo, bet tiesiog ta nuotaikingas toks gyvenimas, po kiek laiko aš atradau jau įtikėjęs, kažkaip, kad jisai, nu, aš užsidariau toj, tokioj, nu, aš tiesiog priėmiau tokią poziciją, kad aš negaliu būti toks, nes aš, nu, atsirado tas vidinis konfliktas, kur aš atradau save, kad, nu, po to vėliau tik supratau, kad nu, tiesiog aš tapau religingas. Ne tai, kad buvau tikintis, bet religingas ta prasme, kad galbūt skaičiau, laikiau save teisesnių už kitais, kad jau aš kažko nedarau, ko jie dar daro ir panašiai. Ir tai tiesiog tas gyvenimo šaltinis, jisai tiesiog pradėjo džiūti, išdžiūvo ir to šaltinio, iš kurio aš gėriau tą vandenį, jo nebeliko. Ir buvo kitas laikas, kai aš turėjau, nu, tiesiog atėjo, kai turėjau pripažinti, pripažinti tai, atrasti, kas negerai ir nu, žinot, kaip tam anekdote, kur kažkada Vilma pasakoja, sako, kai tėvai nuvažiavo į kažkokį ten kaimą ir vaikas vaikščiodamas, žiūrėdamas į žvėris, gyvūnus, sako, tas neturi, tas neturi. Tėvas ten sako, ko neturi, o tas sako, turi. Pažiūrėjo į asilą, nu, tokį sustyrusi, visą nukabinusi nosį, sako, ką čia reiškia, ką jisai turi. Sako, nu, tą religiją, kur ir tu turi. Tai vat kitą kartą mes taip atrodom, kai tiesiog nesame atsargus ir tiesiog uždarome patys savo supratimus, savo tais, tiesiog įsileidžiame tą vidinę kontrolę, kuri tiesiog velnio melą, kuris sako, tau reikia nešti pačiam naštas, kad tu turi būti kitoks, tu esi, nu, dabar jau tikintis, tu turi būti kitoks, jeigu buvai linksmas, dabar turi būti rimtas. Bet Dievas mus tokius ir naudoja, kokius man mūsų kūrė ir jis nori, kad mes būtume tokie, kokie esame su tom savybėm, dovanom, tai, ką jis mums davė. Judam toliau. Tai, kaip minėjau, išorinė kontrolė gali pereiti į vidinę kontrolę. Į tą vidinį konfliktą, kaip džiaugsmo praradimas. Dabar, nežinau, kažkada seniai, nu, seniai, tai jau labai seniai dar. Kažkokiu būdu, aš nežinau, man kažkodėl svarbu buvo, nors tada nieko neturėjau ir nebuvo, už ką ir kur nusipirkti kažkokių gražesnių drabužių, bet man tai kažkaip, nu, daug reiškia kažkodėl, nežinau, gal kažkokie neatgamino, gal kažkokie pasakyti kažkieno žodžiai, gal kažkas pasijūkė, gal kažką, ir aš taip jausdavausi visiškai toks nevertas kažkokiais ten, nu, tokiom, nu, kaimiškais drabužiais kažkokiais apsirengęs, nu, kokius ten turėjo ir taip, žinai, toks labai susikausti. Ir man tai po kiek laiko jau, kai jau čia atvažiavusi į Angliją, galėjau nusipirkti gražesnius drabužius ir nieko bloko su tuo, mes puošėmės kaip galime, bet tai nėra svarbiausia, bet atradau, supratau, kad kitą kartą net, nu, kažkur nuvažiavus apsipirkti, nu, tuos drabužius taip įvertindavai, kad ten, nu, tau reikia, nu, žinai, tu ten gal ir ne viską gali sau leisti, bet kažkokiu būdu, nu, tu pasiruošęs mokėti, kiek reikia, kad, nu, matomai tą vertę gauti. Ir vat, ir tas kažkoks šopingas, tie drabužiai, tie, vienas iš tų tokių dalykų, kur tu kitą kartą ieškai, nu, tam vidiniai kontroliai patekęs, tu ieškai pripažinimo ir, nu, kažkokio įvertinimo, nes aš prisimenu, kaip aš jausdavausi po to jau, nu, kai aš, sakykim, užsidėjęs kažkokį gražesnį drabužį, atrodo, nu, aš net, nu, kitaip jaučiuosi. Ir tai nėra, nesupraskim, tai nėra blogai, bet tai nėra, jeigu atrandam save tokioj vietoj, tai yra stabas, tai yra velnio melas, tai yra netinkama, tai yra kontrolė. Tai yra vidinė kontrolė, kurioje mes patenkame jos pančius ir galim siekti įvairių dalykų, kuriuose mes pasineriam ir ieškom to pripažinimo ar panašiai. Tai ir jūs turbūt pastebėjot, nu, kai tu save, nu, patenkini, va tais, ar drabužiu, ar kažkokiu geru ten jausmu, gera patirtim, tu visada nori grįžti į tą gerų jausmų oazę ir rasti, nu, vėl patirti tą jausmą, bet Dievas turi savo tą vidinį džiaugsmą, kuriuo jis mus pripildo, kai mes suvokiame, kai mes ieškome ir mes suprantame, kai atnaujinam savo mintį, savo protą, kad ne ten yra mano vertė, ne ten yra mano tas džiaugsmas, nes tai yra, nu, tai yra laikina, tai iš tikrųjų praeina. Ir arba ieškojimas kažkokių naujų nišų, tarytum atrasti save, ten, žinai, tie vadina, sako, ten vyresniems, nu, nebūtinai vyresniems vyrams, tai sako, nu, gal čia va, vidutinio amžiaus krizė ar panašiai, man dar jos nėra, bet tikiuosi, bet netikiuosi, bet žinau. Kaip pavyzdys, rimti vyrai žaidžia golfą. Nu, suprantam, kad nepačiupinėjus krepšinio kamuolio mes lietuviai nelaikome savęs vyrais, ar ne? Bet šiuo atveju golfas, ar kažkas panašaus. Nu, rimti vyrai žaidžia golfą. Nu, virksiu lazdas, čia dar kažką varysiu, čia ten vat, golfą. Nu, nieko blogo su to golfu. Bet, nu, koks tas motyvas? Ar kažkoks, va, mačiau ten, jo, ten važiuoja su gerom mašinom, ten ir kažką, va, golfą žais, ten, nu, vėl viskas pasižiūrėjai savo širdį, mes viską pamatom labai aiškiai ir atsakom savo klausimus, savo klausimą, dėl ko aš to noriu, dėl ko. Ar kažkokių kitų dalykų ieškojimas, kas tai bebūtų, jų vertinimas, reikšmingumas, nuomonė, turi visi išgirsti, nu, ta prasme, visuomet dėmesio centre. Kitą kartą, nu, jo, man patinka, patikdavo irgi, nu, kažkaip, ir kitą kartą atrandi save, kad tu, žinai, jei tau nepavyksta būti dėmesio centre, tai tu, nu, tu tiesiog ir arba susiguži ir toks, nu, matai, kad, nu, tu visiškai toks nevertas kažko ar kažką. Arba tu, jeigu jau dėmesio centre, tai jau tu ten valdai viską ir ten jau krūtas ir panašiai. Tai čiagi vėl čia yra vidinė kontrolė. Vidinė kontrolė, iš kurios Dievas nori išlaisvinti. Ir žiūrėkim, judam toliau, greitai judu ir eisim prie maldos. Dėtas nuolankumas, toks tarsi tu, žinai, toks ale atsieit, ar koks čia dar būtų žodis, nuolankus, bet iš tikrųjų tai yra išdidumas. Tai yra niekas kitas kaip išdidumas. Vilma labai vaizdingai įvardijo praeitą sekmadienį, sako, kaip kartai žmonos elgiasi su vyrais, kaip su žoliapve. Eik, įjungi arba pastumė, eik, nupjau žolę. Tai prisiminiau, buvo juokinga ir tikiuosi ir jums. Taip pat vyrai dažnai elgiasi su žmonom, čia jau aš įvardiju iš vyriškos pusės, kaip su orkaitė ar mikrobanginė, galim pasijuokti. Va čia ta vieta, kur galim šiek tiek pasijuokti. Arba, nu, ta prasme, aš čia taip užaštinau, bet, nu, žinai, tai kur čia maistas, tai kur čia valgyti nėra, tai, va, tu, nu, aišku, kad, nu, mes tikimės ir čia tie dalykai, mes juos apkalbam ir susivrandam tos, susibalansuojam tos dalykus būtinius, bet pati ta esmė, nes paprastai vyrai natūraliai linkia kontroliuoti, sakykim, laikydamisi tokios pozicijos, nu, aš čia bosas, nu, aš vyras, aš atėjau, čia man, va, tai aš va, tiesiog tą norėjau irgi vaizdingai įvardinti. Taigi, kaip minėjau, mano patirtis praeityje privedė prie nesąmoningos vidinės kontrolės. Tas vidinis konfliktas, vidinė kova, tai veda, žinot kur, į kitų kontrolę. Į kontrolę kontroliuoti kitus. Veidmainystė. Į vaidmainystę, tiesiog tu nesi, kuosi, į stresą, depresiją ir kaltinimą, savęs pateisinimą, savigailą, norą atkreipti dėmesį į save, norą pasirodyti, visi tie dalykai, kuriuos jau vaizdingiau gal įvardėjau, žodžiu, perdėtas susirūpinimas, žinot, perdėtas susirūpinimas, yra nuodėmė, yra netikėjimas Dievu, nepasitikėjimas Juo. Žodžiu, tu viską valdai ir viskas turi būti pagal tave. O čia tie momentai, kuriuos tiesiog įvardinsiu. Veiki vedamas savo mąstymo prielaidų. Perdėtas perfekcionizmas. Nu, man tai aktualu ir, sakykime, toks pavyzdys, nu, kaip šveisdavau ten kažkada mašiną, ten plauni, ten nu, blizgini, ten viską ir ten jau, kad kiti matytų, kokia graži tavo mašina ir panašiai. Kažkaip. Arba jeigu kažkas negerai, tai ai, nieko nedarai, važinėsiu su purvina mašina, žinai, ar panašiai. Tas toksai mąstymas, pastovus neigiamas mąstymas, tas ruminavimas toks, kaip galėjo būti, arba turėtų būti ir kai taip nėra. Noras įrodyti tiesą, sakykime, paprastuose dalykuose ten, žinai, turi būti nuleistas dangtis tualeto visada, kaip ten jau atlieki padarai, arba turi būti pakeltas visada, nes tu užaugai taip, kur visada buvo nuleistas, arba pastą išspausti reikia iš galo, o jeigu spaudžia žmona iš priekio, nu, problema, viskas. Nesivalykim dantų. Jokauju. Taigi, toliau. Tu nesi padarysiu viską pats, nes niekas už mane geriau nepadarys. Tas vidinis vat, konfliktas, nemokėjimas tiesiog pasitikėti kitais. Tu negali paleisti, tu viską kaip ir aš kažkaip atrasdavau save ir taip ir dar atrandu, kad tas turi taip daryti, taip, žinai, o tu taip šokinėjai ir pats, nežinai, ką darai ir panašiai. Bet, brangiai, žiūrėkim, dalykas yra toks. Tavo širdyje yra durys į laisvę ir Jėzus davė raktą. Ir ką mums daryti? Dovydas žinojo, kaip minėjau, kad kas jis yra Dieve, jis buvo saugus jame, išmintingai elgėsi. 18 skyrių, 1 Samuelio 14 eilutė skaitom, Dovydas išmintingai elgėsi visuose savo keliuose ir buvo su juo. Ir Viešpats buvo su juo. Būk sąžiningas ir atveras su savim. Neneik to, jeigu tai matai. Patikimą žmogų, su kurio gali tiesiog pasidalinti tuo, pakalbėti ir būti atskaitingas. Kaip raštas sako, nešiokite vieni kitų naštas. Saugokis netinkamų į tų įtakotojų, arba, žinai, gal įvardinsiu šiuo laikinę kalbą, influencerių. Saugokis netinkamų influencerių. Įtakotojų paprastai šiaip sako, kad reikėtų vietoje žodžio įtakotojas naudoti darantis įtaką, kad netinka įtakotojas sakyti. Bet aš nors nesakysiu to žodžio, naudosiu šį, nes jis skamba kaip kitas žodis pakeitus vieną raidę. Įtakotojas pakeitus vieną raidę, galim pakeisti ir patys įstatyti. Tai va tokių žmonių saugokimės, kurie įtakoja pakeitus vieną raidę į jūsų gyvenimą. Ką jie padaro. Tai toks saugokimės tokių įtakotojų. Keisti mąstymą. Neprisitaikykim prie šio pasaulio, kaip romiečiams 12.12.2 sako, bet atnaujinkim savo protą, kad galėtume ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Būk atsargus. Kitą kartą blind spots mūsų gyvenime yra, kurių mes patys nepamatysim, mums reikalingi kiti. Tau ir man reikia Dievo išlaisvinančios jėgos. Ir jie ateis, kai mes darysim šiuos žingsnius ir neaplenksim kryžiaus. Neaplenksim kryžiaus, atnešdami viską prie Jėzaus kojų. Pasimelsiu už jūs ir aš pakviesiu Vilmą prisijungti duonos laužimui. Tiesiog dabar meldžiu už kiekvieną girdinti, matantį, stebinti mus, girdinti mane. Meldžiu ir kalbu tuos gyvenimo žodžius į tuos gyvenimus, į jūsų, tas gyvenimo sritis. Ta patirtis, kurią tu turėjai iki šiol, kur atradai save ir matai tiesiog, tu esi ar tu buvai ir gal dar esi kontroliuojamas išoriškai. Atnešk tai pas Jėzų. Dievas nori išlaisvinti tave ir atrišti tas virves, išlaisvinti tuos pančius, atrišti tas virves, kurios tave supančioja. Ir galbūt tu, galbūt tiems, kurie mane, kurie atrandat save vidiniam konflikte, va, tuose dalykuose, kuriuos aš įvardėjau, jie Dievas nori tau tiesiog dabar suteikėl tą laisvę. Ir išlaisvina tave. Ar tu to nori? Atnešti tai prie Jėzaus kojų. Ir aš meldžiu Dievę tiesiog dabar už kiekvieną stebintį, matantį, ar kuris klausys ir matys tiesiog dabar išlaisvinančios jėgos, kuri buvo suteikta per šventąją dvasę, per Jėzaus auką ant kryžiaus ir jo pralietą kraują, jo galingų vardų. Aš skelbiu laisvę į kiekvieną gyvenimą, skelbiu laisvę šeimose, namuose, santykiuose, nu, iš vidinės kontrolės, iš tos, iš tų pančių, lai kiekvienas bus nutrauktas, kiekvieni pančiai bus nutraukti Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau, brangus viešpatė. Amen. Amen.